Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. In sy verbondswet maak die Here sy heilige verbondswil bekend. Hy het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis, uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld, of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus, soos jy. En jy moet daarin dink, dat jy in Egypte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het, deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel, om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat dit met jou goed mag gaan, in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie eg breek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Gemeente, kom ons antwoord op die woord van die Here in sy wet, deur te sing uit Psalm 1. Ons sing daarvan die eerste 2 verse. Psalm 1, welsalig hy wat op die spoor nie gaan waar sondaars lok, wat op hulle pad nie staan, of neersit waar die spotglans in die oog is, waar spotters vrolik spot met al wat hoog is, maar wat Gods wet in stille mymering by dag en nag weer in gedagtenis bring. En daarom moet ons ook geluister na die wet van die Here. Psalm 1 vers 1 en 2 en daarna bid ons saam. Vader in die hemel, U het ons van oral oor, elkeen met ons eie omstandighede, met ons blydskappe en met ons bekommernisse en sere vanoggend weer by mekaar gebring in U erediens. En wat 'n voorreg is dit om geplant te mag wees by die waterstrome van U woord. Die lewende water. Ons Here Jesus Christus se kosbare werk, sy persoon. U werke wat van ewigheid af staan. Die Gees se kragtige werk in ons word hier bedien. En ons mag drink van daardie water. Nie net Sondag nie, maar elke dag en elke oomblik. Ons hoef nooit dors te wees nie. En ons mag ons wortels uitsprei na die waterkant. Ons mag vrugte dra wat by die bekering pas. Ons mag selfs in die hoë ouderdom nog vet en groen wees om te verkondig dat U reg is. U is daar geen onreg nie. Ons bid, Vader, dat U ons elkeen wil begenadig met krag in die hoogte en wil versterk en vertroos deur U woord. Rig ons en bevestig ons. Laat ons geloof gebaseer wees op U woord. En ons het dit so nodig in hierdie tyd, want die winde waai hard en die Satan ruk aan die vaste fondament en die vyande dreig om ons om te waai. Die duivels gaan te kere en hulle wil nie hê dat U kinders vastigheid moet vind in U nie. Hulle wil die band tussen ons en U knip. Hulle pyle is gerig op ons. Hulle kon U seun nie keer in sy almagswerke nie. En nou is al die aandag gerig op die navolgelinge van ons Here Jesus Christus. Op die kerk wêreldwyd. En dit is so erg om te sien hoeveel mense ly liggaamlik daaronder. Ons harte gaan uit na hulle in oorloggeteisterde gebiede. Hulle wat met vrees en bewing in die erediens sit, terwyl ons hier in rustigheid by mekaar kan kom. Maar nog te meer gaan ons harte uit na almal wat geestelik aangeval word, dag na dag. En dan bid ons ook vir onsself, elkeen hier teenwoordig, jonk en oud, want die aanslag hou net nie op nie. Hou ons staande in die uur van aanval, teen al die aanloklikhede van die wêreld, en al die gemeene versoekinge wat daar mag kom. Laat ons aandag nie weggevat word van dit waaroor het werklik gaan nie. Seën ons in al ons gesprekke wat ons het, en al die dinge wat ons doen, en dit wat ons bedink, al ons planne wat ons maak. U ken ons deur en deur, ken ons begeertes, ons koesteringe, dit wat ons in die donker doen, dit wat ons fluister. Ag Heere, onse God, bewaar ons van die kwaad, en troos ons in ons hartseer. Ons bid vir die Van Heerden familie, wat hulle pa verloor het. Toch was het ook wins, want die sterwe van die gelowige is wins. Vir hom is dit 'n vooruitgang na U. Wil U hulle in die komende week baie genade gee vir die begrafnis. Sent Heer uit hemelse geweste, U lig en U waarheid neer op ons. En bring ons hier na Sion's veste, want daar is vir ons die allerbeste, waar ons in U wonings ingelei, ons in U diens verbly. Bewaar ons nou in hierdie erediens, bewaar ons in ons katekisasiewerk, in ons jeugwerk van hierdie dag, in al ons aktiwiteite, in alles waaroor ons gaan praat. Maak ons opreg diensbaar aan U. Dit bid ons om Jesus Christus wil. Uit genade en in die vergeving van al ons sondes. Amen. Psalm 80 is 'n onderrigting van Asaf. O herder Israels, neem ter ore wat Josef skroos, deur u verkore, so skape rustig wil laat wei, of deur gevare heen wil lei, u wat u troon op gerubs engele stig, verskyn weer blinkend in u lig. Voordat ons in die skrif gaan lees oor Jakob se seun vir Josef, sing ons nou uit Psalm 80 vers 1, 5 en 6. Gemeente, ons gaan direk na die woordbediening uit Psalm 91, die eerste versing. Die tekst kom vanoggend uit Genesis 49 vanaf vers 22 tot 26. Josef is 'n jong vrugteboom. 'N jong vrugteboom by 'n fontein. Sy takke klim oor die muur. Die boogskutters het hom wel geprikkel en hom beskiet en hom bestry, maar sy boog het sterk gebly en die arms van sy hande was buigsaam deur die hande van die magtige van Jakob. Daarvandaan waar die herder, die steen van Israel is, van die God van jou vader wat jou help, met die hulp van die almagtige wat jou seën met seëninge van die hemel daarboe, met seëninge van die watervloed wat daaronder lê, met seëninge van borste en moederskoot. Die seëninge wat jou vader ontvang het, oortref die seëninge van die ewige berge, die kostelike gawes van die ewige heuwels. Dit sal wees op die hoof van Josef en op die hoofskedel van die uitverkorene onder sy broers. In verband met die seën gaan ons nou verder lees uit die boek van die Psalms. Psalm 105. Wat handel oor 'n deel van die geskiedenis van Israel. Ons lees vers 1 tot 24. Loof die Heere, roep sy naam aan, maak onder die volke sy dade bekend. Sing, psalm sing tot sy eer, spreek van al sy wonders, beroem julle in sy heilige naam, laat die hart van die wat die Heere soek, bly wees. Vra na die Heere in sy sterkte, soek sy aangesig altyd deur. Dink aan sy wonders wat hy gedoen het, aan sy wondertekens en die oordele van sy mond oor nageslag van Abraham sy knegg, oor kinders van Jakob sy uitverkorenes. Hy, die Heere, is onse God. Oor die hele aarde is sy oordele. Hy dink vir ewig aan sy verbond, aan die woord wat hy ingestel het vir 1000 geslagte. Die verbond wat hy met Abraham gesluit het en sy eed aan Isaac, wat hy ook vir Jakob as insetting bekragtig het, vir Israel as 'n ewige verbond met die woorde, ek sal aan jou die land Kanaan gee, julle aangewese erfdeel. Toe hulle min mense was, min en vreemdelinge daarin, en hulle getrek het van nasie tot nasie, van die een koninkryk na die ander volk, het hy geen mens toegelaat om hulle te verdruk nie. Ook het hy konings om hulle ontwil gestraf en gesê, raak my gesalfdes nie aan en doen my profete geen kwaad nie. En hy het 'n hongersnood oor die land geroep. Elke staf van brood het hy verbreek. Hy het 'n man voor hulle uitgestuur. Josef is as slaaf verkoop. Hulle het sy voete in boeie geknel. Hy self het in die eisters gekom, tot op die tyd dat sy woord uitgekom het, die woord van die Heere hom beproef verklaar het. Die koning het gestuur en hom losgemaak, die heerser van die volke en hom losgelaat. Hy het hom aangestel as heer oor sy huis en as heerser oor al sy goed, om as sy vorste te bind na sy begeerte en aan die oudstes moes hy wysheid leer. Toe het Israel na Egipte gekom en Jakob het as vreemdeling vertoef in die land van Gam. En hy het sy volk baie vrugbaar gemaak en dit meer versterk as sy teestanders. Gemeente van die Here, iets merkwaardigs gebeur by die sterfbed van die grijse vader Jakob. Sy seuns, die stamvaders van Israel, is daar by hom. Elkeen kry 'n seun. En soos wat die proses van die seëninge vorder, wil het voorkom asof die laaste bietjie lewenskrag wat daar nog in die ou aartsvader oor is, uit hom uitloop. Het word al minder. Aanvanklik gebruik hy heel wat woorde om dit wat die Heere vir sy seuns bestem het aan hulle bekend te maak. Ruben, Simeon, Levi, by uitstek Juda, word nogal breedvoerig toegespreek. Mens kan het in die teks volg. Maar later word die sinne korter. Die woorde word al minder. Daarvan getuig die seëninge vir Sebulon en Issaskar en Dan. Op een stadium is daar selfs 'n onderbreking. Nadat hy vir Dan geseën het, verklaar Jakob, Here, ek wag op u verlossing. Daar is stilte. Hy kan nie verder gaan nie. En na daar die veelzeggende verklaring, dan mag Gad en Aser en Naftali elkeen hoor hoe die Heere hulle by monde van hulle stervende pa die verbondsgenade en die verbondsverantwoordelikheid gee. Kort sinnetjies word gebruik waarin hulle wonderlike dinge hoor. En dan is het Josef se beurt. En skielik is daar 'n stroom van woorde. Op sterkte van die grijze vader se afsluitingswoorde aan sy 11de seun, verkondig ek aan u Josef se seun of Jakob se seun vir Josef die uitverkorene. En dan luister ons na aanleiding van vers 22 na die voorreg van die uitverkorene. Vers 23 en 24 die aanslag op die uitverkorene en dis 'n verskriklike aanslag. Vers 25 en 26 die saligheid vir die uitverkorene. Josef is 'n jong vrugteboom. 'N jong vrugteboom by 'n fontein. Die takke groei bo oor die muur. Dis 'n veelzeggende toesegging. Vooral vir die inwoners van die Midde-Ooste, waar bome en water skaars is. Mens sien in jou geestesoog 'n droë landskap, soos die Karoo. Is besaai met klippe. Die son is warm. En dan, in die middel van die droë land, 'n fontein. Water, lewensnoodsaaklike, onontbeerlike water. En om daar die fontein, 'n muur. Die muur moet die fontein beskerm. Dit help om die kosbare waterbron skoon te hou. Teen aan die muur groei daar 'n vrugteboom. Dit is amper 'n idilliese prentjie. Waar kan 'n vrugteboom beter staan as by 'n fontein? Die boom kan sy wortel uitspruit en uitbrei na die waterkant. Aan sonskyn is daar geen gebrek nie, aan water ook nie. Aan die boom kan sy volle drag laat sien van somervrugte. Dit is wat Josef mag hoor. Dis wat die Here vir hom en sy nageslag te midde van die verbondsvolk Israel uitmeet. Josef is 'n jong vrugteboom, 'n jong vrugteboom waarvan die takke bo oor die muur om die fontein groei. Die boom groei uitbundig. Dit gee nie net sy vrugte op sy tyd nie, dit gee ook skaduwee vir almal wat by die fontein kom water kry. Nou as Jakob vir Josef hierdie seën gee, dan praat hy nie maar net mooi woorde nie. Oor en oor het ons gehoor, elke seëning is profesie. Die stervende aartsvader vertel vir sy seuns die wil van God vir hulle lewe. En as dit nie die 12 seuns wat daar by mekaar is, wat aangespreek word nie, maar ook hulle nageslag, die hele volk Israel, per implikasie ons, wat vandag hier in die lewe is. Die kerk van die Here. Die beeld van die jong vrugteboom by die fontein, spreek ons persoonlik en tesame geweldig kragtig toe. Vir Josef was dit 'n baie betekenisvolle beeld hierdie. Want daar staan hy tussen sy broers by sy pa se sterfbed. Hy is een van 12, een tussen die gelykes. Maar toch, broeders en susters, is hy heeltemal anders as sy broers. Want sy broers is eenvoudige veeboere. En daar staan hy, die onderkoning van Egipte, met sy deftige klere aan. En by hom sy twee seuns, Manasse en Ephraim, wat ook al besonderse seëninge van hulle oupa gekry het. Lees Genesis 48. Hulle is die nageslag van Josef, die takke wat al oor die fonteinse muurtjie groei. En mens wonder, hoekom hierdie verskil tussen die broers? Maak die Here 'n onderskeid tussen broer en broer? Word die een nou onregmatig bevoordeel bo die ander? Op die oog af is die verskil tussen die broers baie duidelik sigbaar. Hy, die onderkoning, hulle, gewone manne van die veld. Maar as die seëninge uitgespreek word, dan sien die mense 'n verdere verskil. Josef kry 'n dubbel deel. Sy erfenis word toegesê aan die twee seuns, aan Ephraim en Manasse. Al twee van hulle kry 'n groot erfdeel in die hartland van Kanaan. En asof dit nie genoeg is nie, voeg Jakob daaraan toe, Josef, jy, word die uitverkorene tussen jou broers. Al die broers kry wonderlike seëninge. Jy kry iets baie, baie besonders. Die uitverkorene. In die Hebreeus staan daar, jy word die Nasireer. Een Nasireer is iemand wat een belofte doen en wat aan die Here toegewy word. En hy moet daar die belofte aan die Here betaal. En nou hoor Josef in die mond van sy stervende vader, jy is een Nasireer. Die Here sonder jou af. Jy word gekies om 'n besonderse werk vir God te doen. Nou, hoekom Josef? Hoekom kry hy die dubbel erfenis, wat eintlik na die oudste broer toe moes gegaan het? Omdat dit van Ruben, die oudste, weggeneem is. Ons het klaar gehoor. Ruben het die bed van sy pa ontheilig, daarom word die eersgeboortereg van hom weggevat. Die leierskapgedeelte, gaan na Juda toe, die koningsstam. Uit Juda word die Messias gebore. Maar die dubbele goedere gedeelte van Ruben, sy eersgeboorterecht, dit gaan na Josef toe. Josef word nie die koningsstam nie. Soos wat Josef onder koning in Egypte was, en nooit koning geword het nie, sal hy ook nooit in die beloofde land Kanaan 'n koning wees nie. Daar kom nooit 'n koning uit die stam van Josef nie. Efraim en Manasse kry 'n enorme rykdom, maar hulle sal nie in Jerusalem regeer nie. Met hulle rykdom moet hulle diensbaar wees. Nou as mens die dinge hoor, broeders en susters, dan word dit duidelik watter rykdom daar in die seën opgelê. Die seën vir Josef weer klink in Psalm 1 wat ons gesing het. Die gelowige is soos 'n boom geplant is by waterstrome, dit gee sy vrugt op sy tyd, die blare verwelk nie. Alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Psalm 92, die regverdige groei soos 'n palmboom, hy groei op soos 'n pragtige seder op die Libanon. Geplant in die huis van die Here sal hulle groei in die voorhoewe van onse God. Die boom groei, en hy groei, selfs tot in die grijse ouderdom. Vandag is die boom nie net die nageslag van Josef nie. Die boom is die kerk van die Here Jesus Christus, God se uitverkorene in hierdie wêreld. Gekies en geroep en bekwaam gemaak om vrug te dra. Geplant by die waterstroom van die woord, vervul met die verlossing van Jesus Christus. Begenadig met die gawes van die gees, om oor die muur van die samelewing te groei. Mens raak ontroerd en klein, as jy na die posisie van die gelowige in die wêreld kyk. Wie was die nietige klein mens Josef? Josef, gewone seun van die veld. En hy word 'n onderkoning in Egypte. Wie is ons? Om deur die Almagtige gekies en geroep te word, om sulke groot werk in die wêreld te doen. Die feit dat ons mag wees wat ons is, is nie danksy onsself nie. Dis ondanks onsself. Die Here rus ons toe in sy onbegryplike welbeha. Hy vat ons en hy gebruik ons en hy sê, ek wil jou plaas in hierdie wêreld. Om gelowig kind van God te wees. Om by die waterstroom van die lewende woord ingeplant te wees. Om deel te mag wees van die kerk van die Here. Om burger te kan wees van sy koninkryk. Besef ons wat 'n geweldige voorreg dit is, broeders en susters. Dis geweldige genade. Moenie vir 'n oomblik die uitnemende goedheid van die Here verby kyk nie. Dit is heerlik om hier te mag wees. Seuns en dogters, dis nie 'n moed nie, dis 'n mag. Moenie dink gelowig wees en kerk wees is gewoon nie. Dis fantasties. Dink hoe ryk die Here jou maak om jou in Christus uit te kies en te sê, jy is my kind, en hier is jy verbind, hier mag jy 'n plek hê. Oorweeg die posisie wat jy as gelowige het, om onderkoning, in diens van die groot koning te wees, in hierdie wêreld, en wees dan bewus daarvan, dat jy vatbaar is vir baie aanvechtinge, want hoë bome vang wind, dit sê die spreekwoord, elke kind van die Here, elke gemeente van Jesus Christus, van wie die takke hoog bo die muur uitgroei, vang soms stormsterk winde, luister dus na die vervolg, van Jakob se seun vir Josef, die aanslag op die uitverkorene, die boogskutters het hom geterg, en was hom vijandig gesind, hulle het pijle op hom geskiet, skielik verander die beeldspraak, Josef, die jong, levenskrachtige vrugteboom, word 'n voorwerp van vijandigheid, boogskutters staan gereed om hom aan te val, en die aanval is op 3 fronte, hy word geterg, hy word vijandig behandel, hy word met pijle beskiet, en dit het Josef ondervind, die hartseer is, die ergste vijandigheid, het gekom van sy eie broers, dis so dat sy pa Jakob hom onregmatig bevoordeel het bo sy broers, en die broers het geweet hoekom, Josef is Rachel, Jakob se lievelingsvrou se eersgeborene, en toch het die Here met hierdie onregmatige bevoordeling een regheid hou geslaan, Josef se mooi rok met mouwe, sou deur sy broers verskeur word, dit sou met bloed bevlek word, om plek te maak vir 'n baie mooier mantel, eg koninklik, hoe min het die broers ingesien, van Godse werk in die lewe van sy kinders, hulle dit nie verstaan nie, dit word vooral duidelik as Josef drome droom, waarvan hulle die inhoud glad nie verstaan het nie, vir geen oomblik, kom dit by hulle op, dat dit die Here is, wat deur drome met hulle praat nie, onmiddellik wek die drome oor buigende koringgerwe, en die neerbuigende son, maan en sterre afguns, hulle is kwaad, selfs Jakob bestraf sy seun, hoekom droom jy sulke drome? Niemand sien in, dat die Here besig is, om vir Josef uit te kies, en 'n pad te baan na Egipte nie, Psalm 105, een mens kan redeneer, maar hoe kon hulle nie? Om na 'n tyd van ingrypende gebeure terug te kyk en raak te sien, o, dis die pad wat die Here met jou geloop het, dis maklik, ook in ons eie lewe. Na die tyd kan jy baie dinge sien wat gebeur het, maar om voor die tyd in te sien waarop dinge afstuur, dis nie so eenvoudig nie. Maar laat ons een saak nie uit die oog verloor nie. Die gegewe dat die Here nie vir sy kinders almal in gelyke mate dinge uitdeel nie. Almal is sy kinders. Almal geniet van sy guns. Almal is deel van sy gemeente. Maar as God besluit, broeders en susters, dat Juda die koningsstam in Israel is, dat Josef 'n dubbel erfdeel sal ontvang, dan is het mos sy reg om dit te doen. En ons moet respek hê daarvoor. God bedag genadig sy kinders met verskillende gawes. Dit is vir ons om het raak te sien, te erken en om daarin te eer. Josef se broers kon dit nie verduur, dat die son helder oor Josef skyn nie. Hulle terg hom en hulle spot hom, hulle behandel hom vijandig. Hulle verkoop hom aan Ismaeliete, nakomelinge van Isaak se halfbroer Ismael, wat op die bevel van die Here moes wegtrek uit Abraham se tente, om te dink, verbondsbroers verkoop hulle verbondbroer aan verbondsbrekers. Gelowiges lewer 'n medegelowige uit aan die lot van goddeloses, heidene, as gevolg van jaloesie, wat breekpunt bereik het. Is dit ondenkbaar? Wel, dit is werkelijk. Die een broer wat sy ander broer uitlever as gevolg van jaloesie, dit sou ook met die Heer Jesus gebeur. Die leiers van Israel lever die verlosser van hemel en aarde aan die Romeine uit. Kruisig hom. En dit gebeur met die volgelinge van Jesus Christus. Jy kan amper nie dink dit word moontlik nie. Maar dit gebeur oor en oor dat mede gelowiges, kinders van een hemelse vader, mekaar willens en wetens langs die pad wegstoot. Op grond van emosies en gevoelens word daar nie meer mooi na mekaar geluister nie. Daar word oordele gevel, daar kom verwydering. Dit gebeur in huwelike, dit gebeur in gesinne en families, tussen broeders en susters van een gemeente. En waaroor gaan die verskille dikwels? Wat is baie keer die drijfveer van oordele van mense oor mekaar? Jaloesie. Afguns. Jy het meer as ek. Ek kan het nie verduur dat jy beter as ek is nie. Met ander woorde, ek is ontevrede oor dit wat die Here vir my gee. Hoekom gee die Here so baie vir jou? Hoekom is jy so gelukkig? Hoekom moet ek so ongelukkig wees? Hoekom moet ek altyd aan die kortste end trek? Josef het die bitter haat van sy bloedbroers gesmaak. Maar nie net dit nie. Ook in Egypte verduur hy die vurige pijle van die boogskutters. Potifar se vrou wat hom verlei het. Die skinker van die koning. Wat op die kritieke oomblik sy hulp nodig gehad het. Maar op die volgende kritieke oomblik skoon van hom vergeet. Oral slaan Satan sy slag. Kinders van God ervaar het elke dag. By die werk, tussen die vriende, in die breë samenleving. Die versoekings hou nooit op nie. En die bitter swaar kry ook nie. En toch het Josef se boog sterk gebly. Sy bekwame hande was lenig. Dis die opvallende van Josef se geskiedenis. Te midde van alle benauwdheid hou hy koers. Hy beantwoord bitterheid nie met bitterheid nie. Selfs nie as sy broers hom in Egypte vir kos kom vra nie. Hoe is dit moontlik? Die stervende Jakob onthul die geheim. Ons moet nie roem oor Josef nie. Hy doen dit deur die hande van die magtige van Jakob. Die rots van Israel is sy herder. Dis God en God alleen wat vir Josef reg ophou. Josef kon teen die aanslaa staande bly, omdat die Here hom staande hou. Was daar tye dat die moed in die skoene gesak het? Het vyandigheid in sy hart opgestoot en die gees van vergelding sy ou mens teen hom opgestook? Verseker gemeente, die Satan was daar. Maar God bewaar sy kinders van uitsigloosheid en terugbetaling in eie munt. In Christus deur sy gees gee God die krag om nie te gaan lê nie, om nie die reg in eie hande te neem nie. En is vir daardie krag wat ons moet bid. Dis onmisbaar in 'n wêreld van haat en geweld en spanning. Here, laat ons hande sterk en buigsaam en lenig wees. Laat ons doen wat U behaag as ons in die spervuur van sataniese versoeking kom. En dit bid ons nie in die eerste plek ter wille van onsself nie. Ons bid het ter wille van U heerlike naam. Die eer wat bevestig moet word in en deur ons lewe. En nou, Jakob se seun vir Josef sluit af op 'n hoogtepunt. En daar leer ons die saligheid vir die uitverkorene. Die laaste twee verse. Dis asof Jakob nie genoeg woorde vind om die ewige heerlikheid vir Josef in sy nageslag uit te spel nie. Vanaf die God van jou vader sal jou hulp kom. Die Almagtige sal jou seën met seëninge van bo uit die hemel, met seëninge van die watervloed daaronder, met seëninge van die borste en die moederskoot. Van oral kom die seun vir Josef. Sy nageslag sal die genade van goeie reëns uit die wolke hemel ervaar en die onontbeerlike seun uit die grond uit. Die waterfonteine. Met die boerdery sal het goed gaan, met die verwekking van 'n nageslag nie minder nie. Tydelike seën in oorvloed. En die Ou Testament, mens kan het maar lees, is die bewys. Kyk na die geskiedenis van Ephraim en Manasse. En dis nog nie die heerlikste en die grootste nie. Jakob verklaar aan Josef, die seëninge van jou vader oortref die seëninge van die berge tot by die kosbaarhede van die ewige heuwels. Dit dui op saligheid wat bestaan tot in ewigheid. Die geluk wat Josef smaak, is nie maar net tydelik nie, want wat baat dit nou? Dit gaan oor baie meer as 'n aardse Kanaan, waar sy nageslag gaan woon. Josef mag hoor, jy gaan gelukkig wees in die hemelse Kanaan. En gemeente met die oog daarop, gee Josef 'n baie belangrike opdrag in sy lewe. Kort voor sy sterwe, het hy die seuns van Israel laat sweer, as die volk Israel uit Kanaan wegtrek, uit Egypte wegtrek na Kanaan, dan moet julle my gebeente saamvat soentoe. Josef dring aan op 'n herbegrafnis in Kanaan. Hy mag nie in Egypte begrawe word nie. Daarvan sê die Hebreërs skrywer, deur die geloof het Josef bevel gegee aangaande sy gebeente, Hebreërs 11 vers 22. Deur die geloof. Nou dit gaan nie oor bene as sodanig nie, want wat maak het saak waar jy begrawe word? God sal op die laaste dag sy kinders oral opwek, ongeag waar jou beendere lê. Maar toch het Josef in geloof bevel gegee oor 'n begrafnis in Kanaan. Want Kanaan op aarde is vir die volk van die Ou Testament 'n heenwysing na Kanaan en ewigheid. En vir ons, ons begrawe, ons slape medegelowiges met die seker wete, dat daar onmiddellik 'n siel wakker word in die hemel. Ons begrawe vanuit die geloof dat die Here die verganklike lewe liggaam weer sal opwek in heerlikheid, om vir altyd by hom te wees en te geniet van die kosbaarhede op die ewige heuwels. Dus gemeente gaan heen, oordink Jakob se seun vir Josef, die uitverkorene. Dis om Christus wil jou seun. 'N seun wat wys op genade voorregte in oorvloed. Ons mag lid wees van die kerk van die Here. Dit wys ook op felle aanslae, solank as ons hier op aarde is. Ons weet ons word aangeval. Maar het wys ook op 'n heerlike vooruitsig. Oordink dit biddend en leef by dit wat jy oordink. Amen. Onze hemelse Vader, ons skuil by U, die Alhoë. En ons vind ons krag en rus by U, die Almagtige. U is alles, uit U en deur U en tot U is alle dinge. Dankie dat ons tot U mag bid in alle omstandighede en dat U altyd luister. Geen gebed gaan onverhoord by U verby nie. Partykeer voel het vir ons so dat U nie hoor nie. Want U verhoor op maniere wat ons verstand ver te boven gaan. Partykeer verhoor op U op maniere wat teen ons sin ingaan. Vergeef ons as ons eie sinnig raak. En as ons moedswillig word. En as ons boos raak. Vergeef ons al ons ongeregtighede. Hou U hand van beskerming oor ons uitgestrek. En laat ons bome sterk groei, hier in die gemeente, maar ook daar buiten, dat ons sal skaduwee verskaf, en vrugte dra, en U naam verheerlik. Gee ons een blye dag, en bewaar ons in U goedheid, en die vrees van U naam, om Jesus Christus wil, want uit hom alleen kan ons dit doen. Amen. Ons het nou eers geleentheid om ons op... sy aangesig oor U skyn en hy is U genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor U en hy gee vir U vrede. Amen.